Siç tham, javës që vjen, duke filluar nga dita e martë e deri tetën, Papa Benedikti 16 do të shkojë për një vizitë apostolike në Portugali. Në qendër të këtij shtektimi është Zoja e Fatimas, në 10 vjetorin e lumnimit të dy barinëve që e pan Francesku e Gjacintës. Pikrisht, ky është argumenti i editorialit të sotëm të zëvendësit të Vatikanit, At Federico Lombardi.
Giovanni Paolo II aveva voluto che il terzo segreto di Fatima
John Pali II deshi që sekreti i tretë i Fatimës të bëjë i njohur me rastin e lumnimit të dy barinëve, Franceskut e Gjacintës, gjatë jubileut të vitit 2000 në kapërcyel të 2000 vjeçarve. Po përfundonte një shekull i karakterizuar nga dhimbje të mëdha, për të cilat vizioni i Fatimës i jepte një interpretim shpirtëror dramatik e të ndritshëm njëkohësisht. Kohë luftrash e martirizimesh, ku kisha dhe papa vet merrnin pjesë deri në fund në vuajtjet dhe në etjen për shpëtim të njerëzimit mbar. Fëmijëve të paditur në një vend pa pikë rëndësie, siç është karakteristike për ngjarjet e mëdha mariane, ju besua mesazhi nga ku me thjeshtësi shpërthente forca shpirtërore që mund të kapërcente kufit e të përçohej përmes përshtjellimeve më të rënda të historisë së njerëzimit.
Ora svelato il segreto.
Tani, pas zbulimit të sekretit, me që faktet janë përmbushur, ç'na thot akoma mesazhi i Fatimës? Në përfundim të komentit të tij në botimin e tekstit të sekretit, kardinali Ratzinger i atëhershëm thoshte, vepra e Zotit, hyj të historisë, dhe bashkëpërgjegjësia e njeriut në lirinë e tij dramatike dhe të frytshme, janë dy shtyllat mbi të cilat ndërtohet historia e njerëzimit. Zoja që u duk në Fatima, na bën thirrje për të besuar në këto vlera të harruara, në të ardhmen e njeriut në Zotin, pjesë aktive dhe përgjegjshme të cilit i jemi edhe ne. Kemi nevojë për sy të pastër e të pafajshëm për të parë rrugën e mijëvjeçarit të ri dhe për të kuptuar ku që ndrojnë rreziqet dhe shpresat e tij më të vërteta. Mesazhi i Fatimës e ruan krejtësisht seriozitetin e vet para historisë.
Di fronte alla storia.